Hai, halo insan edukasi. Saya Rozan, kembali jumpai Anda semuanya di ajang Jalan-Jalan Sore. Ajang yang mengajak insan edukasi untuk jalan-jalan ke berbagai tempat yang sangat menarik. Tempat yang memiliki nilai sejarah, edukasi, menjadi tujuan wisata dan kegiatan masyarakat. Nah, kali ini Jalan-Jalan Sore akan mengajak insan edukasi mengunjungi ke sebuah bangunan, tepatnya sebuah gereja yang memiliki sejarah yang sangat menarik. Kali ini saya mencoba mengajak insan edukasi semuanya ke Gereja Kota Baru Yogyakarta. Pernah dengar kan? Tapi pernah ke sana belum? Baik, sebelum kita berkunjung ke sana, sangat menarik kalau suasana sore kali ini kita hangatkan dulu ya dengan sebuah tembang yang tentu saja sangat asik untuk kita nikmati. Ya udah, kita nikmati dulu deh sekarang.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Selalu ada.
Bagaimana insan edukasi? Kenalkan dengan tembang yang barusan Rozan puterin. Yakin deh kalau insan edukasi pasti kenal deh dengan tembang tersebut. Soalnya tembang ini begitu beken banget ya. Baik, insan edukasi, perjalanan jalan-jalan sore kali ini akan mengajak mengunjungi sebuah bangunan gereja Yogyakarta. Perkembangan gereja Kota Baru tidak terlepas dari peran Romo Franciscus Saverius Strater SJ. Dialah yang memimpin paroki ini pada masa-masa awal pertumbuhannya. Sebelum membangun gereja Santo Antonius berdiri, Romo Strater terlebih dahulu membangun Kolose Santo Ignatius atau Kolsani dan seminari tinggi yang sekarang ini gedungnya digunakan oleh Puskat atau IPPAK dan PML. Kapel Kolsani ini terbuka untuk umum loh insan edukasi, dan semakin terlihat bahwa jumlah umat bertambah besar. Meskipun angka permandian selama masa-masa itu tidak lebih dari 360 orang. Karena itu insan edukasi dipikirkan untuk mendirikan gereja yang cukup besar. Provinsial Serikat Yesus Indonesia saat itu, Romo J. Hoberex, mendapat bantuan dari donatur dari Belanda yang menghendaki gereja yang akan dibangun itu diberi nama Santo Antonius Padua. Gereja tersebut selesai dibangun dan diberkati pada hari Minggu, 26 September 1926 oleh MGRA Van Velsen SJ, Uskup Jakarta. Gereja ini insan edukasi dipakai juga sebagai tempat para calon imam muda berlatih karena pada waktu itu gereja ini menjadi milik Kolsani. Rektor Kolsani adalah juga pastor kepala gereja Antonius Kota Baru. Sampai tahun 1933 insan edukasi, gereja Kota Baru masih terikat ya sebagai suatu stasi dari paroki Kidologi. Baru nih pada tanggal 1 Januari 1934, gereja Kota Baru menjadi paroki yang berdiri sendiri. Penyebaran iman Kristiani oleh Romo Strater dan J. Egberts terutama dilakukan melalui pendidikan. Baik insan edukasi, bagaimana sih sebenarnya sejarah dari gereja Kota Baru ini? Kerabat dari jalan-jalan sore mencoba menemui pastor gereja Kota Baru. Dan berikut ini liputannya.
Jalan sore, kita berjalan jalan sore.
Baik insan edukasi, sekarang Aji Ruswadi masih berada di lokasi seputar gereja Kota Baru dan sangat asri sekali dilihat dari gedung yang ada, kemudian juga pohon-pohon yang sangat rindang membuat jamaah di sini semakin betah saja, dan banyak sekali remaja-remaja yang senang meluangkan waktu untuk berkegiatan di gereja Kota Baru ini. Dan lebih jauh mengenal gereja Kota Baru yang konon adalah gereja tertua di Yogyakarta, sekarang Aji Ruswadi bertemu dengan salah satu pastor yang ada di gereja ini, yaitu Pastor Wisnu. Selamat sore Pastor Wisnu.
Selamat sore.
Oke, berbicara mengenai gereja Kota Baru, apa saja yang ada tentang gereja Kota Baru ini Pastor?
Pertama mungkin perlu dikoreksi untuk meluruskan, gereja Kota Baru bukanlah gereja yang tertua di Jogja. Gereja yang lebih tua ada, tapi memang sekarang sudah direnovasi. Tetapi kalau urutannya lebih dulu dari gereja Kota Baru.
Kemudian mengenai sejarah berdirinya gereja ini, seperti apa Pastor?
Mula-mula gereja ini merupakan bagian dari Kolese Santo Ignatius, yaitu asrama tempat tinggal para frater calon imam dari Serikat Yesus. Pada waktu dimulai kegiatan untuk ibadah, umat sebetulnya numpang di kapel tempat ibadah yang lebih kecil dari gereja ini bersama dengan para frater tersebut. Tetapi karena semakin banyak umat yang mau bergabung, maka dirasakan perlu dibangun tempat yang lebih luas supaya juga bisa menampung lebih banyak umat. Lalu sekitar tahun 1926 dapat dikumpulkan bantuan untuk membangun tempat ibadah yang lebih luas, sehingga berdirilah gereja Kota Baru ini yang memilih nama pelindung Santo Antonius. Hal itu menyesuaikan dengan permintaan dari donatur supaya gereja ini memakai nama pelindung Santo Antonius. Diresmikan pada tanggal 26 September tahun 1926. Lalu sejak itu gereja dipakai sebagai tempat ibadah untuk umat yang memang tinggal di sekitar Kota Baru di sini. Tapi dalam perkembangannya, setelah lebih kurang 50 tahun usianya, ternyata tidak mencukupi lagi, sehingga dipikirkan untuk memperluas. Tetapi tanah yang tersedia juga terbatas. Maka lalu yang mungkin diusahakan pada waktu gereja memperingati ulang tahunnya yang ke-60 tahun 86, lalu sayap utara dibuka dan ditambah bangunan melekat pada bangunan induk untuk memperluas tempat supaya bisa menampung lebih banyak umat. Kendati sudah diperluas tahun 1986 itu, ternyata masih belum bisa menampung banyaknya umat yang datang. Kendati sebetulnya sudah diusahakan menambah frekuensi ibadah. Sekarang setiap Sabtu dan Minggu terselenggara 7 kali perayaan Ekaristi, termasuk 1 kali yang berbahasa Jawa, sedangkan yang 6 lainnya berbahasa Indonesia. Dan itu sudah pada jam-jam tertentu tidak bisa memadai untuk umat yang datang.
Kemudian sejauh ini perkembangan yang ada, seperti kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, seperti apa, Pak?
Ada cukup banyak kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan umat beriman, lebih-lebih karena Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar, maka Kota Baru menjadi salah satu tempat di mana orang-orang muda itu berkumpul mengikuti ibadah ataupun mengadakan kegiatan yang terkait dengan kegiatan gereja. Misalnya ada kelompok putra altar, kelompok lektor, kelompok prodiakon, atau juga kelompok-kelompok yang lain yang menyelenggarakan aktivitasnya juga memanfaatkan gereja, terutama di bagian sayap utara yang disediakan memang untuk keperluan-keperluan tersebut.
Kemudian berbicara mengenai gereja Kota Baru ini, yang membedakan antara gereja ini dengan gereja-gereja yang lain sehingga sangat menarik perhatian para umat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, apa saja, Pastor?
Kalau menjawab pertanyaan mengapa banyak orang yang datang, saya kira lebih tepat pertanyaan itu ditujukan kepada umat sendiri. Hanya dari beberapa tanggapan yang sering terdengar, karena tempatnya dikatakan cukup enak, mudah dicapai, kemudian juga penyelenggaraan misa tidak terlalu panjang. Jadi yang paling pokok yang perlu itu yang dijalankan, sehingga umat tidak berlama-lama mengikuti ibadah. Bukan berarti lalu tidak perlu berdoa, tetapi karena juga padatnya kegiatan pada hari Minggu, lalu juga memang perlu diatur waktunya sehingga tidak molor berkepanjangan. Itu yang rupa-rupanya juga menarik minat mereka untuk datang ke Kota Baru. Lalu memang ada beberapa yang cukup khas yang sudah cukup lama diselenggarakan, adanya Ekaristi Kaum Muda sehingga menarik banyak orang muda untuk datang bergabung menghadiri perayaan Ekaristi Kaum Muda tersebut. Sehingga beberapa waktu yang lalu Gereja Kota Baru juga mendapat sebutan Gereja Kaum Muda karena banyaknya orang muda yang datang mengikuti ibadah atau juga menyelenggarakan kegiatan di gereja ini.
Oke, kemudian satu lagi Pastor, kalau beberapa orang bahkan masyarakat banyak yang bilang Gereja Kota Baru ini adalah salah satu gereja yang harus tetap dijaga kelestariannya dari segi gedung, dan bahkan orang menyebut ini salah satu cagar budaya yang memang harus terus dijaga. Kira-kira seperti apa nih pendapat Pastor sendiri?
Yang menetapkan sebagai cagar budaya adalah pemerintah daerah. Itu mungkin terkait dengan usianya yang sudah lebih dari 80 tahun sejak gereja ini dibangun, walaupun memang sudah ada penambahan. Kalau ditetapkan sebagai cagar budaya, ya memang sepantasnya kalau dijaga. Lebih-lebih pengalaman 2 tahun yang lalu ketika terjadi gempa bumi, gereja ini pun juga mengalami kerusakan akibat gempa itu. Namun berkat usaha dari banyak pihak, lebih-lebih ada kelompok yang peduli untuk menjaga kelestarian bangunan ini, maka lalu gereja ini diusahakan tetap masih dalam bentuk yang ada, diusahakan untuk direstorasi, diperbaiki sejauh mungkin, sehingga gereja ini tetap bisa dipertahankan dalam wujud sebagaimana dulu mulai didirikan. Dan itu tentunya memang mengharapkan bahwa banyak orang yang mau terlibat ikut serta juga menjaga. Selain tentunya kalau pemerintah menetapkan sebagai cagar budaya, tentunya juga diharapkan pemerintah mau ikut serta berpartisipasi. Ya sekurang-kurangnya bukan hanya membuat penetapan sebagai cagar budaya, tetapi untuk pemeliharaannya pun pemerintah sebaiknya juga ikut memikirkan dan membantu.
Mencari tahu hubungan. sebab maunya apa.